aga ka meie üheskoos avame oma piiblit. Ja meie tänaseks tekstiks on esimese Moosese raamatu 20. Peatükk. Aga enne seda üks küsimus, et kas sa oled sattunud mõningalt plindrisse ja siis teenimatult sellest välja pääsenud? Ma ei tea, mis teile kohe võibolla pähe torkab, aga võibolla see oli siis, kui sa käisid koolis ja sa ei olnud hästi ette valmistanud ja õpetaja oli sind küsimus ja siis tuli päästav koolikel. Või siis eksamil õppides sa teadsid, et sa olid läbi töötanud ainult pool materjali, aga eksamil said just selle pileti, mida sa tundsid. Või olles tööl oli jäänud mingisugune asi tegemata, mis oli tegelikult oluline, ja siis töökaaslane ütles, et ära muretse, ma teen selle ise ära. Ma usun, et ikka jälle me oleme tunnud seda, et meil on olnud jäänud midagi vajaka, aga meil on saanud osaks eriline arm. Ja sellist asjadega ei ole maadelnud mitte ainult meie, vaid ka tegelikult usukangelased. Ja see lugu, tänane lugu piiblist, räägib Abrahami võitlusest ja erilisest armust, mida tema osaks sai. Ja loeme seda lugu koos. Ja te võite selle lugu lugeda oma piiblist või piiluda ekraanile koos piltidega. Ja Abraham siirdus sealt lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja Suuri vahele. Ta elas Keraris võõrana. Ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. Siis Kerari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara. Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema see naise pärast, kelle senesele võtsid, sest ta on abielu naine. Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas, issand, kas sa tahad surmata ka õiget rahvast? Eks ta öelnud mulle, ta on minu õde. Ja tema ise ütles ka, ta on mu vend. Ma tegin seda vaga südame ja süütate kätega. Siis ütles Jumal temale unes, minagi tean, et sa tegid seda vaga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast. Sellepärast ma ei lasnud sind temasse puutuda. Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest on prohvet ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema. Ja Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik oma sulased ning rääkis kõik need sõnad nende kuuldes ja mehed kartsid väga. Siis Abimelek kutsus Abrahami ja ütles temale, mis sa meile tegid? Millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale? Sa oled minuga teinud sündmatud tegusid. Ja Abimelek küsis Abrahamilt, mida sa mõtlesid seda asja tehes? Ja Abraham vastas, ma mõtlesin ainult, et selles paigas ei ole Jumala kartust ja mind tapetakse mu naise pärast. Ja tema ongi tõepoolest mu õde, mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar, seetõttu sai ta mu naiseks. Aga kui Jumal saatis mind isamajast rändama, ütlesin ma temale, osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus kogud olema minu kohta ütled, ta on mu vend. Siis Abimelek võttis lambaid ja veiseid, sulaseid ja teenijaid ja andis Abrahamile ja ta andis temale tagasi Saarada naise. Ja Abimelek ütles, vaata, mu maa on lahti sinu ees, elagus sulle meeldib. Ja Saarale ütles, näe, ma annan su vennale 1000 hõbetükki. Vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi ees, kes su juures on. Sa oled kõigis õigeks osutunud. Ja Abraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta naise ja teenijad nõnda, et nad said lapsi. Sest issand oli sulgenud kõvasti kõik emaehud Abimeleki kojas Saara Abrahami naise pärast. Selle loo taustaks on olukord, et Jumal oli just Abrahamile tõotanud, et aasta pärast on tal oma naisest Saarast poeg. See poeg, keda ta oli oodanud aasta kümneid. Abraham oli 99-aastane ja Saara 90. Aga kui me loeme tolla ja patriarhide eluiga, mis oli pikem kui tänapäevane keskmine, siis nad ei olnud pigem põdurud vanurid, vaid sellised kuldses keskes inimesed, kuigi lapsesäämise aeg oli siiski juba mööda läinud. Abrahamil oli palju pärandust. Tal olid hiiglaslikud loomakarjad. Tema varakastid olid täis hõbedat ja kulda. Ja tema majapidamises oli sadu inimesi. Aga tal ei olnud pärijat oma naise Saara kaudu, kellele seda kõike jätta. Jumal oli talle seda tõotanud ja nüüd oli see tõotus lausa ajaliselt kindlaks määratud. Aasta pärast see juhtub. Nüüd oli Abraham millegi pärast otsustanud kolida oma senisest asukohast Gerarisse. Gerar oli Palestiina ümbruses oli selline vahemereäärne tasandik. Ja see oli väga viljakas pind. See oli tegelikult selle piirkonna nii-öelda viljaait. Ja tõenäoliselt oli selles paigas ka väga head rohumaad, kui Abraham suurte karjadega sai minna. Ja sellise rikka mehe ja suure kaaskonna asumine sellisesse kanti pidi tõmbama kohaliku tugeva tähelepanu. Sest Abrahami laager oli suur nagu omaaegne linn, seal oli püsti sadu telke. Ja siis tegi Gerari kuningas abimeelega Abrahami juurde visiidi, et saada tuttavaks selle mehega, et näha, kellega on tegemist. On huvitav, et see sõna abimeelek, selle tähendus on minu isa kuningas. Ehk see oli tegelikult pigem tiitel kui päris nimi. Ja Abrahami nimi, mille Jumal oli tal annud, tähendas paljude isa. Et see oli nagu kahe rahva isa kohtumine. Ja nüüd kuidagi sattus abimeeleki silma alla Saara. Ja see pidi olema juhus, sest et tolla ja tavade järgi, kui mehel olid külalised, siis abielu naised hoidsid oma telki. Ja kui abimeelek oli Saara näinud ja küsinud, kes see on, siis oli Abrahamil väitnud, et see on mõde. Ja siis küpsis abimeelekil plaan Saara võtta oma haaremisse. Sest kui me loeme seda lugu lõpuni, siis me näeme, et abimeelekil oli naine. Ja tal olid teenijad, mille tõlge originaalis tähendab siis haaremisse kuuluvad naisorjad. Nii et abimeelek ei otsinud tegelikult elu armastust, vaid ta nägi võimalus seda rikast meest endaga abielu kaudu siduda. Ja tollal oli see väga kombeks, et hõimud ja riigid sidusid üksteist abielu sidemete kaudu. Ja kui ta nägi Abrahami vara ja rikkus, siis kindlasti oli see tema peas üks väga hea plaan. Las Abraham jääb siia ja tema kaudu saab ka meie rahvas oma osa sellest rikkusest. Kuid mõni aeg peale seda näeb abimeelek ühe hirmutav unenäo, kus Jumal räägib temaga ja ütleb, et sa oled surma väärt, sest sa oled võtnud endale teise mehe naise. Tolle ajal olevad inimesed ei olnud meie mõistes ateistid. Iga üks uskus mingisugusesse jumalasse ja oli mingisuguse religiooni järgija. Ja kui üks jumalus ilmus inimesele unenäos, siis abimeelek võttis seda väga tõsiselt. Ja ta hakkab ennast kaitsma selles unenäost, ütleb, et ma ei teanud seda. Minu süda oli selles mõttes puhas. Ja ma ei ole isegi Saarat puudutanud. Jumal vastab, et see ongi, miks temaga ei ole veel juhtunud midagi halba. Aga kui ta Saarat Abrahamile tagasi ei anna, siis ta peab tõesti surema. Ja esimene asi, mida abimeelek sel nädalal, sel päeval teeb, on siis see, et ta organiseerib Saara tagastamise Abrahamile. Ja lisaks Saarale annab ta Abrahamile ka kingitusi, et näidata oma häid kavatsusi, oma head tahet. Ja ta pärib karu, et Abraham, et miks sa oled minult viinud sellise katastrofi lävele? Mida sa küll mõtlesid? Ja Abraham vabandab, et ta kartis oma elu pärast. Sest kui inimesed näevad tema kaunist abikaasat, siis nad kindlasti tahavad teda endale ja ei kõhkle see pärast ka Abrahami tapmast. Ja see on minu jaoks selles looseks koomiline koht. Sest isenesest teeb Abrahamil au see, et ta pidas enniselt oma 90-aastast abikaasat maailma kõige ahvatlevamaks naiseks, kelle pärast mehed on valmis teda tapma. Tema arvastas ilmselt veidike pime. Aga mis ei tee tal au on see, et ta ei usalda Jumala tõotust, et aasta pärast on tal poeg. Ja ta näeb seda poega. Rääkimata sellest, et inimlikult mõttes oli Abraham oma kaaskonnaga tegelikult vägev jõud. Kui me keerame mõned leheküljed tagasi seal samas Mooses raamatus, me näeme, et Abraham kord võitis kuningate sõjavägesid oma kaaskonnaga. Nii et tema usaldamatus pani teda rääkima pool tõdesid ja sattus sellise portsu sisse. Aga abimelek tahab kõigest veast heastada seda teadmõttes tehtud viga. Ta tajub Abrahamist enam Jumala suurust ja tema vägevust. Ja nii ta kompenseerib Abrahamile seda, mida ta tegelikult ei oleks pidanud tegema. Annab talle juurde sulasid ja teenijaid, kariloomi ja rahalise kompensatsiooni. Ja selle tagajärel Jumal õnnistab abimeleki koda. Seal hakkab sündima lapsi nii tema naisele kui ka tema haaremis olevatele teenijatele. Ja kuna tolle ühiskonnas oli perele suureks häbiks, kui vanematel puudusid lapsed, kui nad surid lastetult, siis võib olla see tõesti põhjendus, miks abimelekil oli haarem. Et tal kindlasti oleks lapsi, ilmselt paistab, et selle hetkine tal ei olnud veel lapsi sündinud. Ja nüüd Jumal näitab, et kui tema õnnistab, siis tema õnnistused on suured. See on üks huvitav lugu. Ja kui seda pealiskaudselt lugeda, siis võib jääda mulje Abrahamist ja Jumalast kui sellisest ebameeldivastest ja omavahel kokku mängivatest tegelatest. Ja abimelek on kui süütu ohver nende omavahelises sobingus. Süütu ohver selles Abrahami arguses ja erapoolikust Jumala käitumise pärast. Aga ma tahaksin väita, et tegelikult see siiski nii ei ole. Ja see lugu räägib meile midagi väga head ja olulist meile kõigile Jumala iseloomu kohta. Esiteks, Jumal on valmis sind aitama ka siis, kui sa oled eksinud. Jumal on nagu hea isa. Ta ei oota, kuni sa ise kõik asjad ära klaarid, vaid ta tõttab appi, kui sa teda palud ja teinekord ka palumatagi. See muidugi õigusta seda, et me saame kuidagi Jumalat ära kasutada või püüame kõik asjad klaarida ääranud Jumala abil. Pugeda tema kui suure isa selja taha. Aga kui me ei oska midagi muud teha, siis palvetada Jumalale lahenduse pärast, seda me võime kindlasti teha ja Abraham tegi seda. Ta julgenud ise minna kuningale ütlema, et see, kelle sa võtsid oma haaremisse, on tegelikult minu naine. Me võime paluda Jumalalt abi siis, kui meie ei oska või julge lahendada asju teistmoodi. Ja kas meie käitu ka vahel samamoodi? Me tekitame ise probleemi ja siis läheme Jumala juurde, et Jumal seda asja klaariks. Jumal võinuks öelda Abrahamile ja samamoodi ka meile, et ise selle supi kokku keetsid, ise pead selle ära sööma. Kuid Jumal on halastaja ja Jumal on armuline ja see väljendub tema abis ka siis, kui meie seda tegelikult oma käitumisega ei vääri. Psalmis 116, salmid 5 ja 6 ütleb laulja, armuline on Issand ja õige. Meie Jumal on halastaja. Issand hoiab kohtlasi. Ma olin nõder ja tema aitas mind. Kas pole meiegi vahel need kohtlased, kes nii väga vajavad Jumala armu ja abi? Me võime alati palvetada tuua oma asjad tema juurde. Ja muidugi veel parem on palvetada sellepärast, et Jumal annaks meile tarkust ja mõistust ja julgust mitte sattuda sellistesse olukordadesse. Teine mõte, mis ma siit leidsin Jumala kohta, on see, et Jumal ei ole erapoolik. Ta mõistab inimestele kohut nende arusaamise järgi. Abimelek tegutses siiralt, vastavalt enda arusaamise järgi, mis on õige, sest need olid tolla ja kombed. Ja Jumala plaan ei ole tegelikult kunagi olnud haarem. On ka paremaid viisi tagamaks suhteid perekonnas, perekondade rahvuste vahel. Ja Jumal ei näe inimese väärtus selle järgi, kas inimesel on lapsi ja kui palju neid on. Küll aga hindab Jumal seda, et inimesed püüavad oma südametunnistuse järgi õigesti elada. Ja kui inimesed on siirad, siis Jumal saab hoida neid kurjast ja halvast. Abimeleki näitel tal isiklikult oma tahet ilmutades. Jumal võib meid kohtuda juhtida kokku inimestega, kes näitavad meile paremat teed, annavad head nõu. Ja Jumal kõneleb iga inimesega südametunnistuse hääle kaudu. Juba enne seda, kui Jumal oli isiklikult abimelekile ilmunud, oli tema südametunnistus hoidnud teda eemale saarast, kasutama oma mehe õigust, kui nii võib öelda. Ja jälgides seda südametunnistus häält, seda öelt, mis ta ütles talle, et ära tee seda praegu, hoidis ta ennast kurja eest. Ja kuivõrd oluline on ka meil tähele panna oma südametunnistust. Õpetussõnade 28.14 ütleb, õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, langeb õnnetusse. Kui mõtlen oma südamele, praegu pole see aeg, tülita mind hiljem, siis on see õnnetuse tee. Aga kui me kardame Jumalat ja tegutseme selle teadmise järgi, mis Jumal on meil praegu on antud, siis me võime olla kindlad, et Jumal näeb seda ja juhib ja hoiab meid. Ja tänu Jumalale meil on olemas tema ilmutus Jumala sõna kaudu, mis teinekord söötab meie juures niisama isiklikult, nii nagu Jumal unenäos abimelekiga. Ma usun, et teil on sellised kogemusi nagu mulle, et Ja teine kord, kui ma vajan mingisugust vastust, ma võtan lahti pühakirja ja see leht, mis ma avan, on see, mis kõneleb mulle ja annab mulle julgust, annab mulle lohutust, annab mulle tarkust. Ja kuna meil on see sõna, kuivõrd oluline on seda igapäev avada ja sealt tarkust otsida, et meie arusaamine võiks kasvada. See kolmas mõte, mis ma leidsin sellest loost, on see, et Jumal ei ilusta asju. Tema seadus kehtib kõigile inimestele. Abielu rikkumine oli ka tolle ja seaduste järgi tihti surmaga karistatav tegu. Kilgira tahvlid seal piirkonnast ja Mesopotaamiast räägivad selles, et ümberkaudsed rahvad suhtusid abielu rikkumisse samamoodi nagu heebrelased. Näiteks Mesopotaamiast on leitud seda, et abielu rikkumine oli eksimus nii Jumala vastu, kui ka selle pere vastu, mehe vastu või naise vastu, kellega oli abielu rikutud. Ja mees, kelle naisega oli abielu rikutud, tema võib otsustada karistuse teisele mehele. Ja sellele naisele. Ja see karistus võis olla nii rahaline tasu, kui nii surma nuhtlus. Ja Jumal näitas abimelekile, et tema kuningana ei saa olla kõrgem seadusest. Nüüd, kui ta teadis, et Saara on tegelikult abielu naine, on ainus võimalus Saara oma abikaasale tagasi anda. Ja Jumala sõna ei pea siin võtma ähvardusena. vaid lihtsalt abimeelekile meeldetuletus on sellest seadusest, mida ta väga hästi teadis. Sina tead, mis on olukord ja mis on õige. Tee selle järgi. Ükskõik, milline on meie positsioon ühiskonnas, koguduses või oma perekonnas. Meile kõigile kehtivad Jumala poolt tegelikult samad reaalreeglid ja samad seadused. Ja kui üks inimene teeb pattu, siis ei ole tema patt väiksem teise inimese omast. Paulus kirjutab kirjas Efeesastele 6. Peatükis 9. Salmis. Teie isandad, tehke seda sama neile, ehk siis oma teenijatele, ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii teil kui teil, neil kui teil on isand taevas, ning tema juures ei ole mingit erapoolikust. Paulus räägib siin nendele, kes on ühiskonnas privilegeeritumad. Ja ütleb, et elus on nii, et ühtedel on rohkem ja teistel on vähem. Ja siiski Jumala ees on nad võrdsed. Jumala seadus on mõlema jaoks ühine. Ja Jumal ei ole erapoolik. Ühe inimese patt ei ole tema jaoks väiksem teise inimese omast. Ja viimane mõte sellest loost. Jumala erilised õnnistused käivad käsikäes sõnakuulelikkusega. Me loeme selle loo lõpust, et Abraham sai lapsi. Sorry, abimeelek sai lapsi. Lõpuks täitus see, mida ta oli kaua oodanud. Ja see kinnitas tema auväärsust oma ühiskonnas. Ta sai omale pärijad. Ja kui me võtame piibli natukene kaugemalt lahti 5. Mooses raamatust, kus Jumal kirjeldab õnnistusi sõnakuulelikele. Need õnnistused, mis olid selle rahva lepingu kontekstis, siis me võime sealt lugeda nii mõndagi põnevat. Kui sa tõesti kuuled issanda oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind issand su Jumal kõrgemale kõigist rahvast maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda issanda oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja juurdekasv, kõigele põllumeestele siis väga oluline. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. Õnnistatud oled sa tulles, õnnistatud oled sa minnes. Ja see tekst jätkub erinevate näidetega. Ehkki me võibolla ei hooli niivõrd tamislikus elus põllumajandusest või mõnest muust asjast, mis on kirja pandud, sõnakuulelikkusega käib kaasas Jumala õnnistus. Kui me teame, mis on õige ja selle järgi teeme, siis Jumal tunneb sellest head meelt. Ehkki Jumala lapseks olemine ei ole mugava elugarantii, sest me elame maailmas, kus on palju pattu. Ja sellest tulenevad probleeme. Me elame maailmas, kus tegutseb hingevaenlane oma vaimudega. Ja sellest tulenevalt on siin probleemi ülekohut. Jumal ei ole muutunud. Ja selle teksti põhimõtted on siiski kattuvad ka meie ellu. Tema soovib meie elu õnnistada igas aspektis. Nii siis, kui me otsime Jumala tahet ja oleme sõnakuulelikud, siis toob see kaasa Jumala abi ja erilised õnnistused oma isiklikus elus ja töös. 4 momenti Jumala iseloomu kohta. Jumal on valmis sind aitama ka siis, kui sa oled eksinud. Jumal ei ole erapoolik. Ta mõistab inimesele kohut nende arusaamise järgi. Jumal ei ilusta asju ja ei tee inimeste vahel erandeid. Ja tema õnnistused käivad siiski küsikäes sõnakuulelikkusega, Ma arvan, et need on need asjad, mida me võiksime meelde jätta ka oma igapäevases elus. Tahaksin veel lõpetada ülestõusmispühadega, mis olid küll 2 nädalat tagasi. Aga ka ülestõusmispühad, Jeesuse surm ja tema ülestõusmine, selle meenutamine, need meenutavad meil Jumala iseloomu täpselt samas kontekstis. Kui Jeesus oli ristil, siis oli tema kõrvale löödud 2 röövlit, kes algul teda mõnitasid nii nagu rahvas seal risti ümber. Aga see järel üks mõistis, mis tegelikult toimub. Ta palus Jeesuselt armu ja see tõotus olla koos Jeesusega paradiisis. Tema elu ei olnud seda tõotust väärt. Kuid sellel hetkel piisas sellest, et ta tunnistas Jumala õigust ja oma õigusetust. Ning Jumal mõistis talle kohut olla hetkel tema arusaamise järgi ja tõotas. Ta ei olnud teinud midagi. See röövel tunnistas Jeesusest, et ta ei olnud teinud midagi, et seda karistust teenida. Ja see oli tõsi. Rohkem kui see mees suutis seal ehk mõista. Jeesus elust puudus pat, sest ta oli kõiges osutunud sõnakuulelikuks seadusele. Aga võttes oma õlgadel inimkonna patukoorma, pidi ta surema, sest Jumal ei ilusta patu ega tee inimestele erandeid. Ja Jeesus surm näitas selgelt, et pat ja Jumal ei saa koos eksisteerida. Jumal iseloom avaldus ka selles, et Jeesus suri inimkonna eest, et anda meile teenimatult patude andestus ja pääsemine patu palgast, mis on surm, ja anda meile igavesel lootuse. See on teenimatu arm meie suhtes. Paulus kirjutab kirjas roomlastele 5. peatükis salmid 6-8. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt ehk keegi läheb isegi surma õige eest, kuigi hea sõbra eest ehk mõnigi julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja viimaks on Jumal tõotanud kõigile, kes on olnud talle ustavad, et Kristus ülestõusmises on tõotus kõige ühele meie igaves elule. Paulus kirjutab taas Efeesastele 2. peatükis salmid 6-7. Jumal on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevases olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Pühendame end Jumalale, kes on meil teenimatult armuline, kes ei ole erapoolik, kes kohtleb sind ja mind võrdselt, kes ei armasta pattu, aga armastab väga patust ja soovib tema elu igati õnnistada. Pidagem seda meeles nii täna kui ka igal päeval. Aamen.